Filippiläiskirje Uudessa testamentissa, sitä ollaan menty läpi ja tänään jatketaan sitä. Filippiläiskirje luku 1 ja tänään katsomme jakeita 12-18. Filippiläiskirje luku 1. Tuota, 1800-luvulla Englannissa ja Amerikassa oli semmoinen mies nimeltään George Whitefield, suomeksi mikä se nyt olisi, joku Yrjö Valkopelto tai joku, mutta George Whitefield oli Englannissa ja Amerikassa ja hän oli tunnettu saarnaaja ja hän saarnasi paljon eri paikkakunnilla. Hän oli englantilainen ja tosiaan meni Amerikkaan usein kertaan ja tämmöinen tunnettu herätyssaarnaaja. Ja kun hän saarnasi, niin oli jopa, että tuhansia ihmisiä tuli kuuntelemaan. Oli silloin tietysti 1800-luvulla ei ollut mitään mikrofoneja tai muuta ja oli se sitten, joskus oli auki, jossain peltoaukiolla ja koko kylän ja naapurin kylän kaikki ihmiset tuli kuuntelemaan häntä saarnaamaan. Ja George Whitefield saarnas Raamatun evankeliumista samaa hyvää uutista, mihinkä me uskotaan ja kristityt on uskonut 2000 vuotta. Ja George Whitefield ja tosin monet ihmiset, tuhansia ihmisiä eri paikkakunnilla tuli kuuntelemaan häntä. Mutta hänessä itsessään ei ollut mitään, miten sanoisi, ihmismielen mukaista loistoa tai suuruutta. Itse asiassa hän oli ilmeisesti aika pieni mies, ja jopa hän, kun hänestä on tehty siis piirustuksia, niin hän on niin kuin katso kieroon. Eli näytti aika niin kuin kummalliselta jopa, että hän ei ollut jotenkin mahtava joku suuri niin kuin mies niin kuin, ruumiiltaan tai kasvojen piirteiltään tai näin. Mutta se totuus, mitä hän saarnasi ja se totuus, mihinkä hän uskoi, niin se teki vaikutuksen ihmisiin. Mutta oli myös ihmisiä, jotka tietysti pilkkas kristittyjä, varsinkin pilkkas George Whitefieldia. Ja oli semmoinen ryhmäkin, joka englanniksi The Hellfire Club, eli helvetti tuli kerho, joka he oli ilmeisesti perustanut tämmöisen niin kuin ryhmän tai näin, ja heidän se pointti oli, että he meni eri kaupungeissa, jos Whitefield tuli saarnaamaan niin kuin Englannissa, niin kuin yhtenä kertana hän tuli semmoiseen paikkaan kuin Rotherham, Keski-Englannissa. Niin Whitefield saapui kaupunkiin saarnaamaan ja monet ihmiset tuli häntä kuuntelemaan, mutta niin tuli myös tämmöinen jengi kuin Hellfire Club ja heidän tarkoituksensa oli, he tykkäsivät niin kuin pitää pilkkanaan nimenomaan tässä tilanteessa George Whitefieldia. Ja he kokoontuivat usein paikallisessa pubissa ja pitivät kokouksia. Ja varsinkin siihen, että niin, kun rupesi olemaan tarpeeksi juovuksissa, niin yksi asia, mitä he teki, että he niin kuin, miten sä sanois, matki saarnaajia. Matki George Whitefieldia tässä tilanteessa. Ja heillä oli ilmeisesti, tässä George Whitefieldin yhdessä elämänkerrassa kerrotaan tästä. Ja oli yksi kerta, jolloin ne tapasivat tämmöisessä klubissa ilmeisesti neljä näitä Hellfire Clubin jäseniä. Ja jokainen vuorollaan niin kuin otti vuoronsa, että anna minä nyt, minä leikin George Whitefieldia ja otti Raamatun ja okay, minä saarnaan niin kuin George Whitefieldia. Niin kuin pilkkas häntä ja tietysti katto kieroon ja niin kuin millä tavalla, onpa hauskaa. No sitten neljäntenä oli mies, jonka nimi oli John Thorpe ja hän tuli ja se oli hänen vuoronsa. Niin hän oli katsonut ne kolme muuta, oli tehnyt omat ja hän sanoi, että nyt on mun vuoro, että mä pistän paremmaksi kuin kaikki te. Ja että katsokaa mua ja ne sitten avasi Raamatun ja niin kuin sattumat, okei, no mikä on se Raamatun kohta, missä nyt saarnataan. Ja ilmeisesti se Raamatun kohta aukesi sitten Luukaksen evankeliumin lukuun 13. Ja John Thorpe sitten siinä katsoi, että okei, mitä. Ja se jae, mistä hän sitten rupesi saarnaamaan, tämä John Thorpe, joka ei todellakaan ollut kristitty, vaan halusi pilkata kristittyä nimenomaan tässä George Whitefieldia, niin se teksti, mihinkä hän mistä hän aloitti, oli Luukaksen evankeliumi 13 jae 3, jossa sanotaan, että Jeesus sanoo ihmisille, jotka kuunteli häntä, hän sanoi, että ellette te tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Eli se konteksti oli, että no ehkä se konteksti ei ole tässä tärkeä, koska John Thornton ei välittänyt siitä, mutta hän näki tämän, että ellette tee parannusta, niin te samoin hukutte. Ja tämä tietysti olisi hyvä tämmöinen raamatun jae jollekin herätyssaarnaajalle, että ellette tee parannusta synneistä, niin te hukutte, Jumalan tuomio tulee. Niin John Thorpe rupesi saarnaan tätä tekstiä, ja hän oli kuullut Whitfieldin saarnaavan usein, ja hän tiesi, miten Whitfield sitten saarnaisi. Niin hän rupeaa tietysti saarnaan tätä, että, ja niin kuin leikki olevansa saarnaaja, että ellette käänny, niin te hukutte, ja näin poispäin, ja jos ette usko Jeesukseen, niin te joudutte helvettiin, tai mitä hän nyt sanoi. Mutta siinä hetkessä, kun hän, mitä enemmän hän niin kuin rupesi saarnaamaan siitä, ja sitä, kun hän rupesi niitä asioita, niin tämä sen kirjan mukaan, mitä me tiedetään siitä historiasta, niin jossain vaiheessa se äänensävy muuttui hänellä, se John Thorpella. Ja pikkuhiljaa hän lopetti semmoisen niin kuin pilkkaamisen. Ja siinä vaiheessa, kun hän oli sitten sen saarnansa saarnannut, niin hän istahtui alas. Ja en tiedä, mitä hän nyt siinä sanoi, mutta mitä siinä tilanteessa tapahtui jälkeenpäin katsottuna, niin John Thorpe saarnas pilkaten evankeliumia ja käytännössä, miten sinä sanoisi, käännytti itse itsensä. Eli se, että hän pilkaten aloitti saarnaamaan niin kuin mukaan George Whitefield. Ja siinä hetkessä, kun hän niin kuin luki näitä raamatun sanoja ja niin kuin pilkaten sanoi niitä totuuksia, mihinkä ne itseensä usko, niin Jumala käytti sitä evankeliumin totuutta avaamaan hänen hengelliset silmänsä. Ja hän yhtäkkiä, hänellä oli synnin tunto siitä, että mitä hän tekee, että se on väärin, hän pilkkaa tätä totuutta. Ja John Thorpesta tuli kristitty, ja hänestä tuli sitten ilmeisesti saarnaaja, joka sitten meni ja rupesi saarnaan oikeasti. Miksi mä kerron tämän asian? No tänään filippiläiskirjeessä me nähdään tähän liittyen se, että kuinka Paavali iloitsee siitä, että Kristusta saarnataan jopa silloin, kun Kristusta saarnataan edes vääristä motiiveista. Ja tämä on tämmöinen mielenkiintoinen esimerkki historiasta. John Thorpe saarnasi ihan vääristä motiiveista ja mielenkiintoisesti se vaikutti jopa hänen omaan, Jumala käytti sitä muuttaakseen hänet itsensä. Ja se Jumalan totuus muutti hänen sydämensä ja hänestä tuli kristitty. Uskoi Jeesuksen Kristuksen ja hän kääntyi synnistään luottaen Jeesuksen Kristukseen. Niin filippiläiskirjeessä luku 1, jakeet 12-18, tosiaan näemme tätä, kuinka Paavali iloitsee siitä, että Kristusta saarnataan jopa silloin, kun sitä saarnataan vääristä motiiveista. Ennen kuin mä luen tämän, rukoilen. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että sinun sanasi on voimallinen ja elävä. Kiitos, että sinun sanasi tekee sen työn, minkä sinä olet sen sille suunnitellut tehdäkseen. Se jopa kovettaa sydämiä siinä uskomassa vääryyteen kääntymään pois totuudessa. Ja se pehmentää sydämiä kääntymään totuuteen. Niin kuin ilmeisesti se teki John Thorpin tilanteessa, niin kuin se on tehnyt tuhansien satojen ihmisten elämässä läpi vuosisatojen, niin kuin se on tehnyt meidän sydämessämme, että uskomme evankeliumin. Herra, kiitos sinun sanastasi, anna minulle viisautta ja selkeyttä uskollisesti saarnata sinun sanasi nyt tässä hetkessä. Kiitos toinen toisistamme. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Filippiläiskirje, luku 1 ja 12. Paavali kirjoittaa: mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useimmat veljistä saadeen Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Eli pieni muistutus, missä me ollaan filippiläiskirjeessä tässä kohtaa, niin Paavali kirjoittaa filippiläisille. Filippissä oli seurakunta siellä Makedonian alueella, ja Paavali on itse vankina Roomassa. Paavali on vankina Roomassa, ja hän lähettää tämän kirjeen filippiläisille. Ja se syy, miksi Paavali on vankina Roomassa, on, että hän on saarnannut Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Ja hänet on siksi vangittu. Ja nyt hän on niin sanotusti vangittuna kotiarestissa. Eli ei ollut vain yksi iso vankila, vaan hän oli kotona vankina. Ja niin kuin tässä sanotaan, hän puhuu kahleistaan. Ja ilmeisesti hän oli kahlittuna koko ajan, siis 24/7. Roomalainen vahti oli kahlittuna häneen, joka varmisti sen, että Paavali ei lähde pois sieltä, vaan hän pysyy vankina. Eli tämä on Paavalin tilanne. Hän on vankina Roomassa. Ja Filippin seurakunta tosiaan, Paavali aikoinaan oli Filippin kaupungissa ja saarnannut evankeliumia. Ja siellä oli Lyydia ja muut uskonut evankeliumia. Siellä oli perustunut seurakunta. Ja tämä seurakunta, joka oli Paavalin perustama, joka oli auttanut Paavalia vuosien aikana ja ollut uskollisena tukena hänelle, vaikka Paavali oli muissa kaupungeissa ja siellä sun täällä, niin he tietysti sitten he rakastivat heidän niin kuin hengellistä isää Paavalia ja he välittivät hänestä. Niin kun nyt filippiläiset kuulee sen sanoman, että meidän Paavali, apostoli Paavali, meidän hengellinen isä, hän on nyt vankina Roomassa. Mikä on tietyllä tavalla se ensimmäinen ajatus, mikä tulee filippiläisten mieleen, on se, että mitäs nyt? Miten nyt? Paavali on vankina. Paavali on vankina Roomassa, hän ei pääse, hän ei saa mennä minnekään. Ja on mahdollista, että Paavali teloitetaan, siis riippuen miten se tuomio menee, että hän menettää henkensä. Niin filippiläiset tietysti siinä on se, että mites nyt näin käy? Ja miten, ei tämä nyt voi olla oikein, että Paavali on se saarnaaja, joka menee kaupungista kaupungin ja kertoo evankeliumia. Nyt hän on kahlittuna Roomassa ja hän ei pääse minnekään. Miten evankeliumi nyt etenee? Miten Jumala nyt toimii? Eihän tässä nyt niin kuin näin pitänyt käydä niin sanotusti. Ja niin kuin heidän huolensa Paavalin puolesta ja myös, että miten Jumala käyttää Paavalia. Niin tähän kontekstiin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeen. Hän haluaa kertoa heille, miten asiat on. Ja tässä nimenomaan näissä jakeissa hän avaa just sitä, että mitä hänelle on tapahtunut. Ja hän on tässä aikaisemmin, niin kuin ollaan nähnyt muutamina viimeisinä viikkoina, Paavali kiittää Jumalaa heistä ja hän rukoilee ilolla heihin. Ja me ollaan nähnyt, kun hän luottaa siihen Jumalan tekoon heissä. Jumala on aloittanut hyvän työn heissä. Jumala tulee täyttämään sen Kristuksen Jeesuksen päivän saakka. Ja hän rukoili, että heidän rakkaus kasvaisi enemmän ja enemmän. Niin tässä sitten jakessa 12 hän avaa sitä ja sanoo, että mutta minä tahdon, että te veljet, eli kristityt veljet ja sisaret Filippissä, hän tahtoo, että ne tietäisi, mitä Paavalille on tapahtunut. Että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, eli se, että hän on vankina Roomassa, on päinvastoin kuin mitä ehkä odotetaan, niin on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Eli se, mitä filippiläiset ja kuka tahansa niin kuin ihmisajattelun mukaan odottaisi, että no tämähän, tämä on huono juttu, että miten nyt evankeliumi etenee. Ja miten Jumala käyttää Paavalia, jos hän on vankina. Niin Paavali sanoi, että itse asiassa tässä on toisinpäin käynyt. Että Jumala käyttää häntä vankina jossain määrin enemmän kuin miten Jumala käytti häntä vapaana miehenä. Jos hän olisi vapaana tullut Roomaan ja saarnannut evankeliumia, niin hänellä ei olisi ollut niitä mahdollisuuksia, mitä hän oli vankina. Siksi hän sanoi, että on tapahtunut evankeliumin menestykseksi. Eli nähdään tässä 4 tämmöistä pointtia näissä jakeissa tänään. Tämä ensimmäinen on evankeliumin eteneminen. Evankeliumin eteneminen. Jumala käytti Paavalia evankeliumin etenemiseksi. Se oli vaikea tilanne Paavalille ja Paavali joutui kärsimään, mutta Paavali ilolla kärsi kaiken evankeliumin tähden. Koska hän rakasti Jumalaa ja hän rakasti muita ihmisiä. Eli vaikka ne ihmiset, joille hän kertoi evankeliumin, halusi lukita hänet vankilaan ja ehkä jopa teloitukseen, niin hän rakasti heitä niin paljon, että hän kertoi heille totuuden. Eli tämä on koitunut evankeliumin menestykseksi. No mikä on evankeliumi ja muistutuksena? Evankeliumi on hyvä uutinen. Hyvä uutinen. Evangelion tulee sitä kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa hyvä uutinen. Se hyvä uutinen, se sanoma, mitä Paavali saarnasi, se syy, miksi hän oli kahlittuna, se syy, miksi hän iloitsi olevansa jopa kahlittuna evankeliumi, ja niin on se sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on kuollut syntisten puolesta ja noussut 3. päivänä kuolleista, voittaen kuoleman ja helvetin. Ja että jokainen, joka uskoo häneen, saa iankaikkisen elämän. Siksi se on hyvä uutinen, se on evankeliumi. Se on hyvä uutinen, koska me ansaitaan Jumalan tuomio. Me ansaitaan Jumalan viha meidän syntimme tähden. Jokainen ihminen ansaitsee Jumalan vihan. Ja se on se niin kuin, vakava totuus, joka meidän täytyy ymmärtää, että evankeliumin hyvä uutinen loistaa kauniina niin kuin se on. Me ansaitsemme helvetin, me ansaitsemme Jumalan vihan, meidän syntiemme tähden. Mutta Jumala rakastaa ja on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen kuolemaan syntisten puolesta. Ja tämä on se evankeliumi, mitä Paavali saarnasi, joka koitui hänelle vankilatuomioksi. Ja myöhemmin hän pääsee vapaaksi, sitten joutuu taas vankilaan ja sitten kuolee. Hän ja on kristitty ja kuollut ja vangittu siitä lähtien. Tämä on se hyvä uutinen, mitä hän saanasi. Niin tämä evankeliumi, mitä hän tarkoittaa, kun se on evankeliumin menestykseksi? No hän avaa sitä nyt tässä jakessa 13 ja sanoi, että niin, evankeliumin menestykseksi, eli evankeliumin eteenpäin menemiseksi, niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Paavali oli vankina kahleissa Roomassa, joka niin kuin sanoin, se tarkoitti sitä, että hän oli koko ajan roomalainen vanginvartija. Ja Paavali oli koko ajan sidottu, mutta se Rooman vanginvartija vaihtui koko ajan. Ilmeisesti, kun katsotaan historiankirjoja näin, niin ne vaihtoi joku 6 tunnin välein tai 4 tunnin välein. Sillä nyt ei ole väliä, mutta mitä nyt on, kun ajatellaan työvuoro. Ne vanginvartijat vaihto. Ja en tiedä, montako niitä oli, jotka vaihtoi niitä, mutta nämä vanginvartijat oli sitä, kun tässä sanotaan henkivartiostoon. Eli tämä oli se keisarin, Rooman keisarin, niin kuin valiokaartia tai hänen sitä valiojoukkoa, niitä niin kuin uskollisia sotureita tai vartioita. Eli nämä oli niitä ihmisiä, jotka kuuluivat keisarin henkivartiostoon, ja heitä sitten vaihdeltiin ja sidottiin kahleilla pitämään Paavalista huolta. Niin ajattele sinä, jos sinä olisit roomalainen vanginvartija, ja sinut nyt, okay, jaa, mikä joku Paavali, okei, okay, se on joku juutalainen, joku uskonnollinen kiihkoilija, no joo, näitä nyt on, tai okei, taas joku, okei, no niin, se on mun vuoro, okei, kuka nyt on aikaisemmin ollut, että mun vuoro, okei, sidotaan, okei, mä nyt tässä istun. Ja niin, ja Paavali ei saa mennä tästä asunnosta ulos. No mitä tässä tehdään, että seuraavat 6 tuntia tai 4 tuntia tai montako tuntia on. Niin vaikka Rooman vartija häntä ei kiinnostaisi, vaikka hän olisi mitenkään hengellinen tai näin poispäin, niin mitä sinä, tai jos ajattelet itse siinä tilanteessa, niin mitä sinä teet? On siinä ainakin aika menee hitaasti, jos ei mitään edes juttele tai puhu. Niin sitten sitä aika nopeasti tulee ajatukset, no miksi sä oot vankina? Kuka sä nyt oot? Mä oon kuullut susta juttuja. Paavali, se ja se. Jostain puhuu jostain Jeesus Nasaretilaisesta. Okei, no meillä nyt on 6 tuntia ennen kuin seuraava tyyppi tulee vuoroon. Niin kerro nyt vähän sitten, että miksi sä oot vankina? Niin Paavali tietysti... Sitä hän olisi kertonut, että anna minä kerran. Paavali olisi saarnannut sitä hyvää uutista, sitä evankeliumia. Ja olisi tosiaan kertonut tälle Rooman vartijoille evankeliumia. Avannut sitä enemmän, että no, anna minä kerran. Tai sä ihmettelet, että miksi mä puhun jostain Jeesus Nasaretilaisesta ja miksi mä olen valmiina olemaan jopa vankina sen tähden. Anna minä kerran. Paavali olisi kertonut, että itse asiassa minä itse ennen tapoin kristittyjä. Paavali oli tappanut kristittyjä. Tämä Paavali, joka nyt apostoli, hän oli uskonnollinen johtaja ja hän teki niin, että kristittyjä kuoli ja niitä heitettiin vankilaan. Siitä me luetaan apostolien teoissa ja näin poispäin. Paavali, se entinen kristittyjen vainoja, oli nyt itse vainottuna kristinuskon tähden. Hän olisi kertonut näille Rooman henkivartijoistolle tästä ja oli kertonut, että he myös ovat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan. He ovat valehdelleet, ehkä varastaneet, käyttäneet Jumalan nimenä väärin, katsoneet himoiten, mitä tahansa syntiä Jumalaa vastaan. Ja suurimpana, että he eivät ole rakastaneet Jumalaa niin kuin heidän pitää. He eivät ole rakastaneet lähimmäistään niin kuin heidän pitää. Ja siksi he ovat Jumalan vihan alaisia. Ja siksi tämä evankeliumi, hyvä uutinen, että Jeesus Kristus kuoli syntisten puolesta, antoi elämänsä lunnaaksi maksaa sen hinnan, minkä meillä on Jumalaa vastaan. Että me voimme saada iankaikkisen elämän ja pelastua synneistämme. Ja tätä, miten Paavali nyt sitä, millä sanoi ja miten hän sanoi, vähän eri tavalla, ehkä eri vahdeille. Ja me ei tiedetä montako niitä vahteja oli, mutta hän oli 2 vuotta suunnilleen vankina Roomassa. Niin jos lasketaan 2 vuotta, tai mä nyt en tätä laskenut, matikka mulla ei ole kovin hyvä, mutta luin jostain kirjasta, että ilmeisesti 2 vuotta, jos lasketaan, ja 6 tunnin työ niin kuin välein, jos vaihdetaan. Jos joka kerta tulisi uusi vartija, jota nyt luultavasti ei mitenkään tullut, silloin olisi ollut noin 3000 työvuoroa, eli 3000 vartijaa. Mitä luultavasti siis ei todellakaan ollut niin. Mutta sanotaan, että oli niitä vaikka, ehkä niitä oli 30, tai ehkä 300, en tiedä. Mutta oli niitä nyt enemmän kuin joku 2 ainakin, 2 vuotta ja koko ajan se täytyy olla. Että mitä niitä nyt on? 2 minimissään, maksimissaan 3000, mutta ei nyt luultavasti. Mutta niitä oli. Ja Paavali kaikilla oli 2 keskeistä aikaa, monta tuntia, ja kertoi evankeliumia heille. Monet heistä tietysti pilkkasi ja sanoi, että hyvä, että oletkin täällä varmaan. Mutta jotkut näistä Jumala käytti sitä evankeliumin totuutta, ihan niin kuin John Thorpin tilanteessa, josta luettiin aluksi, tai niin kuin meidän omassa tilanteessa, niin käytti sitä evankeliumin totuutta avaamaan heidän silmänsä ja uskomaan Kristukseen. Ja me nähdään itse asiassa, jos katsot Filippiläiskirjan lopussa, Filippiläiskirja luku 4, niin tässä kun Paavali niin lopettaa kirjeen, niin hän sanoo, Filippiläiskirjan luku 4 ja 21. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Eli pyhä on ihminen, joka uskoo Kristukseen. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Ja tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. mutta varsinkin he, jotka ovat keisarin huone väkeä. Eli tämä hyvä uutinen, tämä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, Jumala käytti Paavalia kahleissa niin, että se meni eteenpäin. Ja se meni eteenpäin sellaisessa yhteiskunnan tasolla, jota Paavalin olisi ollut vaikea muuten edes saada mitään yhteyttä. Ajattelkaa, että Paavali, jos hän olisi mennyt vapaana miehenä Roomaan ja saadannut vaan kadulla, niin hänellä olisi ollut eri yleisö suurimmassa osaksi ajasta. Hänellä ei olisi ollut sellaista niin kuin 6 tunnin jaksoa joku Rooman vartijan kanssa. Eli Jumalan suunnitelma tässä aiheessa Paavalin elämää oli, että evankeliumi etenee ja henkivartioston kaikki he saivat tietää, että mikä se syy on, että Paavali ei ollut siellä mistään jostain poliittisesta tai että hän on varastanut jotain tai tehnyt jotain lakia vastaan muuta kuin se, että hän on saarnannut Kristusta Jeesusta. Hän oli kahleissa Kristuksen tähden. Kaikki saivat tietää sen. Varmaan suurin osa niistä pilkkasi sitä, mutta jotkut niistä kääntyivät ja uskoivat sen saman totuuden. Ja he tietysti kertoivat eteenpäin ja pikkuhiljaa yhtäkkiä sulla keisarin omassa huoneväessä. Keisari, joka haluaa pitää Paavalia vangittuna, hänen omassa keisarin omassa huoneessa ja työntekijöitä ja perhekunnassa, niin ihmisiä, jotka uskoo siihen samaan sanomaan, mikä on se syy, miksi Paavali on vankina. Ja Paavali iloitsee tässä. Ja Paavali kertoo tätä, että hei, iloitkaa, että minä olen vankina, filippiläiset. Älkää murehtiko siitä. Jumala käyttää minua hänen tahtonsa mukaan. Kukaan meistä ei ole samassa tilanteessa kuin Paavali. Sen tiedän jo siitä, että te olette täällä, kenelläkään ei ole toista ihmistä vieressä ja kahlittuna. Eli kukaan meistä ei ole ihan samassa tilanteessa kuin Paavali. Mutta monet meistä, tai sanotaan kaikki meistä, on jossain määrin muiden ihmisten lähettyvillä, ja varsinkin jos on töissä tai opiskelussa tai muussa, niin on ihmisiä meidän ympärillä ja perheessä, ja sukulaisia, ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla kytköksissä meihin, ja joidenkin kanssa meillä on enemmän aikaa, joiden kanssa mahdollista keskustella, joiden kanssa vähemmän. Mutta meillä on ihmisiä ympärillämme, joiden kanssa meillä on mahdollisuuksia silloin tällöin keskustella, ja he näkevät myös elämämme. Ajatelkaa siitäkin, Paavali, hän kertoi evankeliumin, mutta sitten se sama vahti, tosiaan kun se varmaan tuli enemmän kuin kerran, tuli varmaan monta kertaa, se sama vahti, okei, mä oon nyt kuullut sen sun sanoma, en mä jaksa enää kuunnella, nyt mä vaan katselen sun elämää. Ja mä katon sua, herra Paavali, että miten sä reagoit tässä, miten sä nyt elät sitten kristittynä. Ja kun Paavali sai ilmeisesti, että siellä sai olla vieraita käymässä ja Paavali opetti heille evankeliumia ja näin poispäin, Niin nämä Rooman vartijat sitten myös näki Paavalia siinä itse elämässä. Ja ne näki Paavalin myös silloin, kun ne muut vierailijat olivat hävinneet. Ja ne näki Paavalin silloin, kun hän oli ehkä nukkunut huonosti ja oli kärttynyt ja kun oli syönyt huonosti tai muuta. Ne näki hänet kaikissa elämän osa-alueilla ja siinä mielessä näki, että onko tämä joku tekopyhä tyyppi, joka sanoo vain tiettyjä juttuja, mutta sitten kun muut ihmiset on hävinnyt, niin sitten hän elää toisella tavalla ja siellä se kiroilee ja mitä nyt on. Vaan ne näki hänen elämänsä, että se mitä hän sanoi oli myös totta. Ei Paavali ollut täydellinen, mutta ne näki hänen elämänsä, hänen kristittyn elämän todistuksensa. Ja tosiaan monet niistä Jumala käytti tätä, sitä sanomaa ja sitä hänen elämää. Ja että he kääntyivät ja uskoivat Kristukseen. Niin se tulisi olla meille myös esimerkkinä ja muistutuksena, että miten ihmiset minun ympärilläni, miten ne, kun ne näkee minut, kun ne kuulee minusta, kun ne ajattelee minua, niin onko minä mahdollisuuksien mukaan uskollinen todistaja? Rakastanko minä toisia ihmisiä niin paljon, että minä kerron heille evankeliumin totuuden? Jere muistutti mua pari viikkoa sitten siitä, että monta kuukautta sitten me käveltiin Jeren kanssa kaupungista, oltiin vissiin tullut tänne seurakunnalle, ja käveltiin tuolla junaraiteiden alla, missä ne oli, niin siinä tuli mies vastaan ja hänellä oli iso muovikassi täynnä ruokaa. Ja se tuli meille ja sanoi, että hei, tuolta saa ruokaa. Tuolta saa ruokaa. Ja siellä on se, mä en tiedä mikä se on niin joku alkoholistien, tai semmoinen, niin kuin ne auttaa alkoholisteja tai huumeita käyttää, joku semmoinen talo tuolla. Niin se oli ilmeisesti siellä, niillä oli niin kuin ruokajakelu. Ja en mä tiedä, näytettiinkö mekin sitten toisilta alkoholisteilta jotain, että se ajatteli, että me ollaan niin kuin samaa porukkaa, ei siinä mitään. Mutta pointti, miksi mä kerron sen, että hän oli ollut siellä ja hänellä oli niin kuin kassi ruokaa, ja hän oli innoissaan, vaikka me tunnettu häntä, hän ei tietänyt meitä, hän näki meidät. Ja hän tuli meille, että hei, tonne noin, tuolta saa ruokaa. Niin kuin, ja menit, ei sitä tarvittu siihen tilanteeseen, mutta hyvä tiedä, että sanon kiitos. Ja niin kuin näin. Kristityt tulisi olla hengellisesti samanlaisia. Eli Charles Spurgeon muistaakseni aikoinaan sanoi, että kristityt on niin kuin kerjäläisiä, jotka kertoo muille kerjäläisille, mistä saada leipää. Eli se sanoma ei ole, että tule jotenkin minun luokse ja usko minuun, tai usko sitä, mitä minä uskon, koska minä uskon. Vaan se on enemmänkin se, että hei, joku antoi mulle leipää. Anna mä kerron sulla, mistä saa leipää. Mä iloitsen, että tämä on se totuus. Jeesus Kristus kuoli syntisten puolesta. Joku aikoinaan kertoi tämän mulle. No mä kerron sulle, mene säkin, usko häneen, luota häneen, käy nyt pois synneestäsi. Ja se niin kuin tietyllä tavalla, että ei se nyt musta ole kiinni, minä yhtä tavalla niin kuin se mies, joka kertoi meille, että tekee tuonne. Niin se oli vaan, hän oli innoissaan siinä ja halusi jakaa sen jollekin toiselle, että nämä tyypit ehkä tarvii ruokaa, menkää sinne. Niin se on, mitä kristitty tulisi olla, että minä tarvin pelastusta, synneistä, iankaikkista elämää. Ja se totuus on, että jokainen ihminen tarvitsee sitä. Niin se on, että menkää tuonne Kristuksen luo, menkää hänen vuokseen. Se hyvä uutinen, uskokaa häneen. Eli kristitty ei ole muuta kuin kerjäläinen, joka kertoo toisille kerjäläisille, mistä löytää leipää. Iankaikkista leipää, joka tulee yksin uskosta Jeesuksen Kristukseen. Niin Paavali tässä muistuttaa, että evankeliumi etenee ja kaikki tietää, että hän on kahlittuna Kristuksen tähden. Tätä se on saanut aikaan henkivartiostosta, niissä vahdeissa ja keisariväessä. Jotkut niissä ovat uskoneet jopa tämän evankeliumin. Sitten seuraava tässä, jae 14, nähdään evankeliumin rohkaisu. Paavali sanoo, että toinen asia, mitä tämä on vaikuttanut, tämä hänen vankina oleminen on, että useimmat veljistä, eli toisista kristityistä, jotka olivat vapaana vankilan ulkopuolella niin sanotusti, niin toiset veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Paavalin uskollinen esimerkki vaikutti suuresti muihin. Kyllä me tiedetään omastakin kokemuksesta ja eri elämän osa-alueella. Kun me nähdään jonkun toisen tekevän joku asia, oli se mikä tahansa asia, niin se niin kuin, varsinkin jos se on joku, kukaan ei ole ennen tätä tehnyt, sitten joku tekee, niin jos näkee, jos tuo teki, niin minäkin voi tehdä tai näin poispäin. Se rohkaisee muita ihmisiä seuraamaan perässä. Niin tässä Paavalin uskollinen esimerkki. Paavali saarnaa evankeliumia uskollisesti, hänet vangitaan sen tähden, hän jatkaa evankeliumin saarnaamisesta ja Jumala käyttää häntä hänen vankeudessaan. Niin hänen kahleistaan, niin sanotusti hänen vankina olemisestaan, monet kristityt veljet sen vankilan ulkopuolella, se rohkaisi heitä. Paavalin uskollinen esimerkki vankilassa rohkaisi heitä. Paavali teki, minäkin. Niin kuin, okei, mikä on pahin, mitä ne voi tehdä? Ne laittaa mut vankilaan. Tai mikä on pahin, ne tappaa, mutta okei, niitä on niitä tapettu ennenkin. On, niin kuin, ja Jeesus on luvannut ihan kaikki sen elämän. Ja Jeesus tulee nostamaan mut maan tomusta. Niin Paavalin uskollisuus antoi heille rohkeutta. Eli he uskalsi yhä enemmän. Nämä oli jo, ne oli uskollisesti jo saarnas, mutta vielä enemmän. Eli se kristinuskon vaino kristinuskoa vastaan usein tarkoittaa, että kristinusko vaan kasvaa. Näin se on läpi historian, kun nähdään, että kun kristinuskoa ruvetaan vainoamaan, niin usein Jumala käyttää sitä jopa suuremmin ja todellinen kristinusko vaan kasvaa. Kun taas silloin, kun ei ole yhtään vainoa, niin ihmiset, no, se, niin kuin, se, ei, se on mielenkiintoinen juttu. Jumala tietyin väliajoin historiassa tulee vainoja ihan sen tähden, että evankeliumi menee rohkeammin eteenpäin. No nämä veljet saivat rohkeutta tässä, että he pelkäämättä, ilman pelkoa, puhuivat, huomaa, mitä he puhuivat, Jumalan sanaa, sitä evankeliumista, hyvää uutista, sitä, mikä Jumalan sana, totuus Jumalasta, että on pyhä Jumala, joka vihaa syntiä, ja me ansaitsemme Jumalan tuomion, silti Jeesus Kristus kuoli syntisten puolesta, uskosta häneen, meidän saa iankaikkinen elämä. Tämä on se evankeliumin hyvä uutinen, Kristus on kuollut syntisten puolesta. Niin he pelkäämättä puhuivat Jumalan sanaa. Tämä sai heistä, rohkaisi heitä. Eli me nähdään tässä evankeliumin rohkaisu. Se, mitä se Paavalin esimerkki vaikutti heissä. Ja samoin sitä ajatellaan omaa elämäämme. Niin okei, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, kukaan ei ole Paavalin tilanteessa. Mutta se totuus on, että meidän esimerkki, sinun esimerkki, vaikuttaa toisiin ihmisiin. Oli se sitten hyvässä tai pahassa. Jokaisen ihmisen elämä ja esimerkki vaikuttaa tiettyihin ihmisiin heidän ympärillään. Ja se on esimerkkinä joko hyvässä tai pahassa. Ja sen on kyllä itse huomannut, varsinkin kun nyt on 3 pientä poikaa, niin huomaa kuinka nopeasti ja kuinka tärkeästi esimerkki olisi sitten vanhemman pojan esimerkki nuoremmalle pojalle, mutta usein just sitten minun esimerkki. Sitten, miksi se sanoo noin? Ai minä sanon noin. Tai miksi se tekee noin? Ja, niin kuin näin. Ja siinä niin kuin näkee just esimerkki ja siksi on vanhemmat ja heidän suuri vaikutus lapsiin tietysti. Mutta joka elämän osa-alueella se on, että meidän ystävät, toiset ihmiset, seurakunnassa, työtoverit ja näin poispäin. Me nähdään ja ihmiset, me katsotaan aina toisia, vertailla toisia, katsotaan. Ja toi teki, Ja niin kuin toisten esimerkki aina vaikuttaa. Ja kristittyinä, uskovina Jeesukseen, Kristukseen, meidät on kutsuttu rohkaisemaan toinen toisiamme. Meidät on kutsuttu olemaan uskollisia Jumalalle. Ja se, että se meidän uskollisuus Jumalalle myös, että rohkaisemme toinen toisiaan hyvin tekoihin. Eli sinun uskollisuus Jumalalle on rohkaisuna toisille ihmisille ympärilläsi. Varsinkin paikallisseurakunnassa se näkee. Ja siksi seurakunta, elämä, paikallisseurakunta on niin tärkeä myös, että se ei ole vaan tarpeeksi niin sanotusti kuunnella jotain saarnanauhoituksia tai lukea jotain hyviä kirjoja, vaan se elämä, olla toisten ihmisten kanssa ja oppia toinen toisilta ja palvella toinen toisiaan, niin se rohkaisee toinen toisiamme. Ja mä voisin antaa vaikka kuinka paljon eri esimerkkejä ja ihmisiä, jotka ovat rohkaisseet minua. Ja moni teistäkin rohkaissut mua eri asioissa. Ja usein ne just, että tietysti siis toi. Ja usein me ei tiedosteta niitä itse. Me ei tajuta, miten joku asia rohkaisee toisiaan. Paavalin uskollinen esimerkki vaikutti suuresti näihin veljiin seurakunnan ulkopuolella, vankilan ulkopuolella. Ja he saanasivat jopa enemmän rohkeammin, yhä enemmän pelkäämättä Jumalan sanaa. Mutta toinen ryhmä, se vaikutti myös. Ja tässä me nähdään, me ollaan nähty evankeliumin eteneminen, evankeliumin rohkaisu ja nyt evankeliumin itsekäs julistus. Evankeliumin itsekkyys tai evankeliumin itsekäs julistus, mikä ihme se on? No, jae 15. Paavali kirjoittaa, muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Eli tässä on tämä ensimmäinen ryhmä hyvässä tarkoituksessa, mistä me ollaan jo kuultu, ne, jotka olivat rohkeita saarnaamaan. Ja ne teki sitä rakkaudesta ja rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja myös rohkaisena Paavalle. Että hei Paavali, sä oot vankilassa, sä et pääse ulos, mutta tiedä vaan, me ollaan uskollisena täällä. Ja se rohkaisi tietysti Paavalia. Mutta jotkut, uskot tai älä, jotkut näistä, niin kuin hän sanoi, muutamat näistä, jotka jopa saarnas Kristusta. Eli ne oli siellä saarnas, missä nyt Rooman kadulla tai siellä, ja se saarnas sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, mutta ne saarnas sitä kateudesta, riidan halusta, itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä ja tarkoituksena tuottaa Paavalille murhetta. Mitä ihmettä? Että on, niin kuin, niin, ketä nämä oli? Meillä ei kerrota, että ketä ne tarkalleen oli, mutta luultavasti, miten nyt voidaan ajatella sitä tilannetta Roomassa, niin Paavali ei perustanut Rooman seurakuntaa. Kun taas esimerkiksi hän kävi Filippissä, hän perusti sen ja Efesossa auttoi perustamaan seurakuntaa. Roomassa oli jo seurakunta ja kun Paavali tuli sinne, niin hän ei ollut mikään, niin kuin, hän oli hänetuskin niin kuin ehkä tunnettu edes siellä. Et siellä oli paikallisia seurakuntia ja paikallisia seurakunnan johtajia. Mutta Paavalista, tietysti Paavali apostolina, niin paljon rupesi sana kirjäämään ja ihmiset kuuli hänestä. Ja monet niistä sitten ilmeisesti rupesi arvostamaan Paavalia ja puhui ehkä Paavalista, että joo, apostoli Paavali. Vaikka hän oli vankilassa ja monet kääntyivät hänestä pois ja hylkäsivät hänet, niin kuitenkin monet myös vankilan ulkopuolella, niin kuin nämä uskolliset saarnaajat, niin he niin kuin arvostivat enemmän ja enemmän Paavalia. Niin mitä luultavasti tapahtui oli, että jotkut näistä pastoreista tai seurakunnan johtajista, jotka olivat jo Roomassa, heistä tuli niin sanotusti mustasukkaisia siitä suosiosta, mitä Paavalilla rupesi olemaan joissa niin kuin piireissä, vaikka Paavali oli vangittuna. Ja he nyt ajattelivat, että no niin, nyt Paavali on vankilassa ja hän ei edes pysty ulos, niin nyt on meidän chanssi, että me saarnataan täällä vankilan ulkopuolella. Ja ne saarnas siitä, että heistä tulisi jotain suurta. Eli saarnas todellista sanomaa Jeesuksesta, mutta kateudesta, riidan halusta, itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä ja tarkoituksena tuottaa Paavalille murhe. No, me ei tiedetä tarkkaan sitä, mutta näyttää siltä, että nämä ihmiset luultavasti eivät olleet kristittyjä alkunkaan. He saarnasivat todellista evankeliumia, mutta ne motiivit ja kaikki muu, niin että näin tieteen tahtoen halusi Paavalille pahaa ja itsekkyydestä ja näin teki tätä. Siksi mä kerroin sen tarinan John Thorpesta, joka itse rupesi saarnaamaan evankeliumia tahtoen tehdä George Whitefieldistä pilaa. Eli jossain määrin se on vähän niin kuin rinnastettavana, että nämä sanoivat oikeita sanoja, sanoivat oikeita asioita, mutta tekivät sitä täysin itsekkyydestä. Ja jotkut sanoivat, että nämä ihmiset varmaan saarnas harhaoppia, että he saarnas väärää evankeliumia tai näin. Mutta se ei voi olla totta, koska Paavali ei ikinä iloitsisi siitä. Jos nämä ihmiset olisivat saarnannut toista Kristusta, toista evankeliumia, toista sanomaa, niin Paavali ei olisi iloinut siitä. Hän ei olisi sanonut tätä, että minä iloitsen siitä. Koska me nähdään esimerkiksi Galatalaiskirjassa luku 1 ja 8. Paavali sanoo Jeesuksen evankeliumista. Hän varoittaa galatilaisia sanoen, mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Hän olkoon kirottu. Ja myös korintolaiskirjassa Paavali puhuu siitä, että jos toinen tulee saarnaa teille toista Jeesusta, niin hän puhuu siitä, että se on väärin, älkää vastaanottako sitä. Eli ketä nämä oli, me ei tarkkaan tiedetä, mutta se me tiedetään, että he saarnas kuitenkin oikeita sanoja täysin vääristä motiiveista. He julistivat kyllä Kristusta, tosia sanoja Kristuksesta, mutta täysin vääristä syystä, kateudesta, riidanhalusta, itsekkyydestä ja epäpuhtaasta mielestä. Niin miten tämä liittyy käytännössä? No, joulu on alkamaisillaan. Ensi kuu on tuota joulukuu ja nyt jo mä oon jo kuunnellut vähän jouluradioa ja näin poispäin. Ja jos pikkuhiljaa, kun menet esimerkiksi kauppaankin, niin voi kuulla jotain joululauluja tai radiossa ja muuta. Ja varsinkin suomalaisia joululauluja mä oon huomannut, että on tosi paljon hyviä suomalaisia joululauluja. Suomessa on pitkät perinteet kristinuskoja nykyään ei niin paljon, mutta joululauluissa ne pysyy siinä mielessä, että ihmiset tykkää kuunnella niitä vanhoja lauluja, vaikka en edes tykkää niistä sanoista välttämättä. Mutta puhutaan Jeesuksen syntymästä ja kuinka pelastaja saapunut maailmaan ja puhutaan Jumalan armosta ja tuota, kuinka tuota, näitä teemoja liittyen evankeliumiin. Niin itse silleen hyvä muistuttaa siitä, että en tiedä kuka artisti on ja mitä laulaa, uskoiko hän tuohon tai ei, mutta ne sanat, mitä hän sanoo, on totta. Ja mä iloitsen siitä, että Suomen maassakin soi joululaulu ja oli jotain Sokoksen edessä kohdata bussia, niin siinä yhtäkkiä jotain, että pelastaja syntynyt maailmaan. Niin iloitsen siitä, että Jeesusta Kristusta julistetaan. Vaikka sitä julistettaisiin vääristä motiiveista, vaikka ne ihmiset, jotka sanoo sitä, niin välttämättä itse ei usko siihen ollenkaan, niin Kristusta, Jeesusta saarnataan. Jos ne on tosia asioita Jumalasta, tosia asioita Jeesuksesta, Kristuksesta. Paavali oli siinä tilanteessa, ei joululahjelujen suhteen, mutta näiden saarnaajien suhteen. Ja Paavali, se ei harmittanut häntä päinvastoin, se sai hänessä vaikutusta iloa tämän tähden. Koska hänen fokuksensa ei ole jotenkin hänen itsensä tai mitä hän on tehnyt tai mitä joku muut on tehnyt. Hän iloitsi yksinkertaisesti siitä, että Kristusta saarnataan tavalla tai toisella. Toinen asia, joka tulee mulla mieleen meidän tänä aikana näinä lähiviikkoinakin, niin Suomessakin, mä huomasin pari viikkoa sitten, niin top-albumilistalla oli tätä neljäntenä, ja oikein viime viikolla oli joku kahdeksan listalla, niin semmoinen levy, albumi kuin Jesus is King, tota levy. Ja tämä artisti kuin Kanye West. Ja Jumala tietää ihmisen sydämen, näyttää monella tavalla näyttää siltä, että hän on todella Kanye West, joka on edustanut ihan päinvastoin muuta Jumala vastaan, että hän on kääntynyt Kristuksen puoleen. Mutta oli se tai ei, vaikka olisi niin pahin mahdollinen tilanne, että Kanye West tehnyt tämmöisen joku mediastuntin ja myy vaan levyjä, näin poispäin. Mutta se levy ja ne asiat, mitä se sanoo siinä levyllä, siinä on muutama joku asia, joka on vähän kummallinen heitto, mutta se on niin kuin perus evankeliumin totuutta. Että Jeesus on pelastaja, kääntykää synneistä, uskokaa häneen. Jeesus on Herra, Jeesus on kuningas, niin kuin sen albumin levyn jopa nimi on. Se on ollut ensimmäisenä Amerikassa monta viikkoa nyt ja ihmiset joka paikassa kuulee tätä. Niin ottaa jopa sen, että mikä on hänen sielunsa tila, mistä motiiveista hän sitä tekee, sitä en osaa mitenkään varmuudella sanoa. Mutta ne asiat, mitä hän sanoo tällä hetkellä Kristuksesta ja mitä jopa siinä musiikissa ja tuhannet ja miljoonat kuulee, on evankeliumin totuutta. Ja minä iloitsen siitä, että Kristusta julistetaan. Ja rukoilen, että jos hän on todella kääntynyt Kristuksen puoleen, niin kuin vaikuttaa, että Jumala varjelee häntä ja johdattaa häntä oikeaan. Ja näin poispäin. Paavali iloitsi siitä, ja tässä tulee viimeinen pointti tässä saarnassa. Eli evankeliumin ilo. Evankeliumin eteneminen, evankeliumin rohkaisu ja evankeliumin itsekäs julistus, nämä tietyt ihmiset. Ja sitten evankeliumin ilo. Niin tämä on se, mihinkä jo viittasin. Paavalin reaktio kaikessa tästä on se, että vaan mitäpä tuosta. Että okei, ne saarnaa, ne haluaa aiheuttaa mulle vaikeuksia ja luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Eli Paavalilla oli kahleet kädessä, oikeat kahleet. Ja ajatellaan, jos voi kahle, jos sä niin kuin hinkkaat sitä näin, kun ne kahlet, niin siis se tulee haavoja ja se niin kuin vaikeuttaa. Niin se on tietysti se, että sä oot vankina, sulla on kahleet ja toiset vielä vankilan ulkopuolella haluaa tehdä sun elämästä vielä niin kuin vaikeamman. Se on vähän niin kuin se idea, että joku ottaa sun kahleita ja niin kuin oikein kunnolla painaa niitä sun käteen vielä enemmän. Tämä on se tietyllä tavalla idea, että ne halusi aiheuttaa luullen tuottavansa minulle murhetta. Aiheuttiko se murhetta Paavalissa? Ei. Päinvastoin. Paavali iloitsi siitä, että mikä tahansa niiden motiivit, jotka oli tässä täysin väärät, teillä oli ihan väärät motiivit, niin ne asiat, mitä ne sanoi, ne asiat, mitä ne julisti, oli totta, ja Kristusta julistettiin. Niin siksi hän sanoi, vaan mitäpä tuosta? Okei, aivan sama. Se nyt on yksi ja sama, että mitä ne haluaa minulle tämän aiheuttavan. Mutta kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Paavali iloitsi siitä, että nämä uskolliset veljet saarnasi totuudessa totuutta. Sitten hän iloitsi myös siitä, että nämä itsekkäät niin sanotut veljet saarnasi totuutta näön vuoksi, totuutta itsekkyydessä. Mutta kummassakin Paavali iloitsi. Ja siksi hän sanoi, ja siitä minä iloitsen. Hän iloitsi tässä. Kristusta saarnataan ja se evankeliumin sanoo menee vankilan ulkopuolella ja vankilan sisäpuolella ja keisariväkeen evankeliumi menee eteenpäin. Siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Tämä on se, mikä tulisi olla myös meidän ilomme. Jos kysyn sinulta, että mikä saa sinussa iloa aikaan. Tietysti monet asiat oli sitten, no, hyvä jouluruoka tai ihmisten kanssa oli ystävät, perhe tai harrastukset tai mikä muut. Mutta kristityllä, ihminen, joka luottaa Kristukseen, niin se suurin ilo tulee itse Jumalasta luottaa häneen. Ja myös se ilo tietää ja kuulla, että evankeliumi menee eteenpäin. Se sanoma, mikä minulle kerrottiin joskus, ja Jumala avasi silmäni uskomaan sen. Joku kerjäläinen kertoi minulle, mistä saada leipää. Niin lisää kerjäläiset kertoo toisille kerjäläisille, mistä saada leipää. Ja Kristuksen evankeliumi menee eteenpäin. Jumala pelastaa ihmisiä. Kristusta julistetaan vain tavalla tai toisella, joko näön vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen. Koska loppujen lopuksi meidän jopa mahdoton tietää aina kaikkien motiivit. Jopa hyviä saarnaajia, jotka on jälkeenpäin tullut joku skandaali, että ne on ehkä sanonut jotain oikeita asioita ja muuta jälkeenpäin, että itse asiassa ne oli ihan täyttä fuulaa, tekopyhyyttä täynnä. Siitäkin on tapahtunut ja se on tietysti, se vaikuttaa suuresti, varsinkin niihin ryhmiin tai seurakuntiin ja näin, se on todella ikävä asia, todella se tuo pilkkaa Kristuksen nimellä ja vakava asia. Mutta loppujen lopuksi se on siitä itse sanomasta. Ja meidän tulisi iloita, kun Kristusta saarnataan. Ei kun väärää Kristusta saarnataan tai väärää evankeliumia, mutta kun todellista Kristusta saarnataan. Ja joulun aikana tosiaan, niin kuin mainitsin, niin siinä on ihan käytännössäkin olla kiitollinen siitä ja rukoilla, että sekin ne totuudet, jotka monet suomalaiset joululaulut perustuu monen raamatun totuuksiin ja muistuttaa ihmisiä, niin Jumala käyttäisi jopa sitä muistutuksena ihmisille ympäri Suomea. Ja iloita siitä. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet Jumala. Kiitos, että sinä olet totinen luoja, joka olet luonut maailmankaikkeuden kaiken, tehnyt meidät omaksi kuvaksesi. Kiitos, että Jeesuksessa, Kristuksessa meillä on toivo. Meillä on meidän syntien anteeksi saaminen, iankaikkinen elämä, uskosta häneen. Synnit ovat annettu meille anteeksi hänen työnsä tähden. Hän kärsi sen rangaistuksen, jonka me ansaitsemme. Hän otti, Isä Jumala, sinun vihasi omalle harteilleen, itse omalle päällensä. Ja kuoli syntisten edestä. Ja yksin uskosta häneen meidät julistetaan vanhurskaaksi. Meidät julistetaan syyttömiksi hänen tähtensä, Herra. Tämä on se Jeesus, tämä on se Kristus, että Paavali sainasi, tämä on se todellinen Messias, se luvattu pelastaja, josta me luemme Raamatussa ja josta jopa Suomen maassakin joulun aikana usein puhutaan ja jopa vielä vanhassa joululauluissakin muistutetaan. Ja Herra, auta meitä iloitsemaan siitä, että Kristusta saarnataan, ja auta meitä ennen kaikkea itse, että me uskoisimme häneen, luottaisimme häneen ja olisimme uskollisia sanan saattajia elämän eri osa-alueilla. Että olisimme niitä kerjäläisiä, jotka näyttävät muille kerjäläisille, mistä saada sitä todellista elämän leipää. Jeesusta Kristusta, uskoa häneen. Ja kiitos tästä ajasta toinen toistamme kanssa, tästä ajasta sinun sanasi äärellä. Ja rukoilen, että olet kanssamme tulevalla viikolla, meidän opiskeluissa, meidän työssämme, meidän kotielämässä ja kaikessa. Auta meitä muistamaan, että meidän esimerkillä on vaikutus toisiin ihmisiin. Ja että me voisimme palvella ja rakastaa toinen toistamme. Ja olemaan uskollisia ja rohkaisevia esimerkkejä Jeesuksen Kristuksen tähden. Pyydämme ja rukoilemme tätä hänen nimessään. Amen. Amen.